CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Merci, Lutner, pour nous mettre en onde. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Το μικρόφωνο ανάποδα, μάλιστα τώρα καλύτερα. Για σήμερα, Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου του 2021. Τεχνικά προβλήματα, βλέπετε, τα άλαλα και τα αμπάλαλα. Πώς το είχε πει ο Χρήστος Μανίγης. Παραμιλήσανε και χθες και σήμερα και γι' αυτό μας έχουν το πάνω χέρι. Καθυστέρησε να ανοίξει η γραμμή, μπερδευτήκαν τα καλώδια. Ξέρετε, στην παλιά εποχή στην Ελλάδα που μπερδευόντουσαν οι γραμμές του ΟΤΕ, το ζούμε και σήμερα. Λέμε τώρα, προοδεύουμε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Απλά τα προβλήματα έχουν μεταφερθεί από αναλογικά προβλήματα σε ψηφιακά προβλήματα. Και έχουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά εμείς επιμένουμε, τα φτιάξαμε. Έστω και τελευταία στιγμή, όπως εχθές που κάει και ο υπολογιστής την ώρα που πήγα να βάλω τις ειδήσεις. Βρέθηκε η ώρα να καεί, δηλαδή. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να καεί πιο νωρίτερα. Εκεί έπρεπε να καεί. Και τώρα να με βλέπετε να αλλάζω υπολογιστές την ώρα που μου λύσει το μικρόφωνο και λέω, παιδιά, λυπηθείτε με. Και σήμερα άλλα προβλήματα. Εντάξει, θα τα φτιάξουμε και αυτά. Μάλλον είναι ο καιρός αυτός. Να μην πείτε τώρα, όλοι έχουν προβλήματα. Και πιο πολλά ψυχολογικά ο κόσμος με αυτό που μας δέρνει αυτές τις μέρες, αυτό το χρόνο. Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Αλλά να πούμε ότι η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή και του Λαβάλ, από που γίνεται και το πρόγραμμα ζωντανά, 22 βαθμοί Κελσίου με νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση 3 μποφόρα από το βορρά. Υγρασία 33%, αν και πάλι έχουμε μια προειδοποίηση ότι από τις 11 έως τις 12 θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση της υγρασίας. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη νεφελώδης καιρό, ενώ αύριο 20 βαθμοί Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Και συνεχίζει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και λέει, απολαύστε τις συνηθείς εξωτερικές δραστηριότητες σας. Με αυτόν τον καιρό έξω, με αυτό το κρύο, με αυτή τη νύχτα. Okay. Σκόνη και τρίχωμα ζώων αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου του 2021 και όπως έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο greektimes.ca, www.greektimes.ca, από σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή το διαβατήριο εμβολιασμού στο Κεμπέκ. Όπως είχε ανακοινωθεί από την επαρχιακή κυβέρνηση του Κεμπέκ, από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου μπαίνει σε εφαρμογή το διαβατήριο εμβολιασμού σε όλο το Κεμπέκ για πρόσβαση σε ορισμένες μη βασικές δραστηριότητες και τοποθεσίες για πλήρης εμβολιασμένα άτομα 13 ετών και άνω. Τα πλήρης εμβολιασμένα άτομα θα πρέπει να παρουσιάσουν μια επίσημη ταυτότητα και ένα έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμό με τη μορφή κώδικα γρήγορης απόκρισης QR code σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, τον οποίο ο επιχειρηματίας έχει την ευθύνη να σαρώσει. Θα υπάρξει μια περίοδος χάριτος 15 ημερών όπου η κυβέρνηση του Κεμπέκ δεν θα εφαρμόσει κυρώσεις, έτσι ώστε να επιτρέψει στους χρήστες να εξοικειωθούν με αυτό το σύστημα. Τώρα θα μου πείτε, τι γίνεται με τους τουρίστες? Οι πλήρης εμβολιασμένοι τουρίστες και επισκέπτες που προέρχονται εκτός από το Κεμπέκ, από την Ελλάδα, από την Αμερική, από την Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία ή από τον Οντάριο, το είπα, θα χρειαστεί να παρουσιάσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους από εκεί που ζουν, με ένα από τα εξής αναγνωρισμένα εμβόλια από την επαρχιακή αρχή του Κεμπέκ. Δηλαδή τα αναγνωρισμένα εμβόλια είναι το AstraZeneca, το Covishield, Pfizer, Moderna σε δύο δόσεις ή μία δόση με το εμβόλιο Janssen. Αυτά είναι τα αναγνωρισμένα εμβόλια. Τώρα, αν κάποιος έρχεται από τη Ρωσία και έχει το Sputnik π.χ., τότε αυτό δεν είναι αναγνωρισμένο και έτσι θα μείνει στην απέξω. Όπως και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, οι δραστηριότητες και τοποθεσίες που στοχεύουν στη χρήση του διαβατήριου εμβολίου είναι οι εκδηλώσεις και φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα έξω, των οποίων ο αριθμός των συμμετοχόντων υπερβαίνει εκείνο που επιτρέπεται για συγκεντρώσεις σε υπαίθριο δημόσιο χώρο, δηλαδή πάνω από 50 άτομα, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες που πραγματοποιούνται αθλητικές εκδηλώσεις, στα μπαρ, στα εστιατόρια και βεράντες, που αναλαμβάνω αν πάτε σε εστιατόριο να φάτε, μέσα ή και ακόμα στη βεράντα, θα πρέπει να δείξετε αυτό το QR code στο τηλέφωνό σας, αν έχετε έξυπνο τηλέφωνο. Αν δεν έχετε έξυπνο τηλέφωνο ή δεν έχετε τηλέφωνο και είστε πλήρης εμβολιασμένοι, τότε θα πρέπει να δείξετε σε χαρτί, το οποίο μπορείτε να το παραγγείλετε από την αρχή, από την κυβέρνηση, να σου στείλει σε χαρτί. Γιατί ορισμένοι σαν και εμένα έχουν χαζά τηλέφωνα, τα οποία δεν έχουν αυτά τα συστήματα, τα λεγόμενα προχωρημένα. Τώρα, όσοι έχουν χαζά τηλέφωνα ή δεν έχουν καθόλου τηλέφωνο, και εγώ μεταξύ μας λέω να το καταργήσω, γιατί τώρα εντάξει, όταν βγω έξω, ρε παιδί μου, θέλω να βγω έξω, τώρα με παίρνει τηλέφωνο ο άλλος, το κοντό και το μακρύ του, εντάξει. Εντάξει, αυτό παρένθεση τώρα. Μόνο θέλω να πω την αρκετή που δεν έχουν καθόλου τηλέφωνο. Και έχουν εμβολιαστεί. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να. Μπορούν, δηλαδή, όχι θα πρέπει. Μπορούν να παραγγείλουν τον κώδικα γρήγορης απόκρισης, το QR code, σε χαρτί, τυπωμένο σε χαρτί, το οποίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικός. Εκεί που στοχεύεται επίσης αυτό το διαβατήριο, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, είναι καζίνο ή και τυχερών παιχνιδιών, στα μπιλιάρδα, ζωολογική και επικροζιέρες και συνέδρια, okay. Τώρα, αν το λέω τώρα εγώ, αν το Ελληνοκανεδικό Κογκρέσο κάνει συνέδριο, τότε πρέπει να πει, παιδιά, δείξτε τα χαρτιά σας στην πόρτα. Αλλιώς έξω. Τα μέρη που δεν θα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι οι εκκλησίες, τοπιλατρίες. Α, και σήμερα είπε κάτι ο Τζουμπέι. Ο Κριστιανό Τζουμπέι. διαβάσω για τις εκκλησίες. Σήμερα, τώρα, 1η Σεπτεμβρίου, επιτρέπεται να πάτε στην εκκλησία χωρίς να αποδείξετε να έχετε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αλλά σήμερα ο Κριστιάνο Τζουμπί, ο οποίος είναι ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, είπε ότι δεν αποκλείει να εφαρμόσει, λέει, το διαβατήριο εμβολιασμού και στις εκκλησίες, λέει, αν θα υπάρξουν, λέει, πώς το είπε, ας πούμε, λέει, στους χώρους λατρείας, για να δώσουμε αυτό το παράδειγμα, λέει, αν εξακολουθούν να υπάρχουν γάμοι ή οτιδήποτε μπορεί να σχετίζεται με κάτι θρησκευτικό, όπου δεν τηρούνται οι κανόνες, άφησε να νοηθεί, ή αν η κατάσταση μας οθήσει να δράσουμε, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το διαβατήριο εμβολίου σε χώρους λατρείες, στις εκκλησίες δηλαδή, εξήγησε λίγο πριν την είσοδό του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παρά τα πάντα, λέει, ο Κριστιάν Τζουμπί συνεχίζει, λέει, να επιβεβαιώνει ότι δεν αποκλεί την επέκταση του διαβατήριου εμβολιασμού, το οποίο δεν θα γίνει αναδρομικά, δηλαδή δεν θα περιμένει να υπάρξουν, από ό,τι λέει, προβλήματα, αλλά θα το κάνει προοπτικά, δηλαδή στην προοπτική, αν νομίζει ότι, αν πιστεύει ότι υπάρχει λόγος να το εφαρμόσει και χωρίς να υπάρξουν προβλήματα, απλώς αν πιστεύει, είπα προοπτικά, όχι αναδρομικά, προοπτικά, δηλαδή για να προλάβει μια κατάσταση, δεν αποκλεί να το εφαρμόσει και στις εκκλησίες το διαβατήριο εμβολίου. Αλλά τώρα, σήμερα, εντάξει, οι πιστοί μπορούν να πάνε στις εκκλησίες χωρίς να αποδείξουν αυτό. Επίσης, τελετές γάμοι και κηδείες, ιδιωτικές συγκεντρώσεις, και εκεί δεν χρειάζεται αυτό το QR code. Βιβλιοθήκη, μουσεία, φαρμακεία, υπεραγορές τροφίμων, τράπεζες και σε στάση. Να κάνεις μια στάση στα εστιατόρια για παραλαβή φαγητού σε πακέτο. Δηλαδή, για να μπεις στο εστιατόριο να φας, να κάτσεις να φας, εκεί πρέπει να βγάλεις τα χαρτιά σου. Αλλά για να κάνεις μια στάση μόνο για παραλαβή φαγητού σε πακέτο, take out, πώς λέγεται αυτό, take away, πώς το λένε αυτοί οι φιλόλογοι στην Ελλάδα, take away, take out, κάπως έτσι, παραλαβή φαγητού σε πακέτο, εκεί εντάξει, μπορείς να το πάρεις και να έξω. Αυτά όσο αφορά αυτά. Okay. Αυτά λοιπόν όσο αφορά αυτά. Το διαβατήριο εμβολίου έγινε υποχρεωτικό από σήμερα Τετάρτη για αρκετές μη βασικές δραστηριότητες, όπως είπαμε, και οι κανόνες αφορούν τους γάμους και κηδείες. Δηλαδή, τι αφορά, εντάξει, όταν παντρευτείς δηλαδή, ή βαφτίσεις ένα παιδί, ή κάνεις μια τελετή, μια κηδεία, τι γίνεται μετά, παράδειγμα στη δεξίωση, ή στο viewing, αν είναι πρόκειται για κηδεία. Okay, όπως είπαμε, στις εκκλησίες για γάμους και βαφτίσεις και τελετή δεν απαιτείται το διαβατήριο εμβολίου. Ωστόσο, λέει, οι δεξιώσεις ή το viewing, αν είναι για κηδεία, αν είναι μέχρι 25 άτομα, τότε είσαστε εντάξει. Αν είναι όμως είναι πάνω από 25 άτομα, επαναλαμβάνω, πάνω από 25 άτομα, δηλαδή αν παντρευτείτε και έχετε πάνω από 25 καλεσμένους, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν, να το πούμε. Τότε πρέπει να κάθει η νύφη ή ο γαμπρός στην πόρτα. Αυτό θέλω να το δω και να πεθάνω μετά. Πρέπει να κάθει ο γαμπρός στην πόρτα και να πει, τώρα εσείς μέσα. Εσείς είστε εμβολιασμένοι? Όχι, έξω. Τότε πρέπει να, αν είναι πάνω από 25 άτομα, τότε πρέπει να παρουσιάσετε τα χαρτιά. Okay. Σε αθλητικούς χώρους τώρα τι γίνεται, όπως σε εσωτερικές αρένες και αμφιθέατρα. Okay. Στο πλαίσιο επαγγελματικών αθλητικών εκδηλώσεων, εκεί απαιτείται το διαβατήριο εμβολιασμού. Ωστόσο, σε σχέση με ερασιτεχνικές εκδηλώσεις, όπου κάθονται λιγότερα από 250 θεατές, το διαβατήριο δεν απαιτείται. Η λέξη κλειδί κάθονται, καθιστεί. Εάν ωστόσο οι θεατές στέκονται, το διαβατήριο εμβολιασμού θα είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να δείτε έναν αγώνα των Montreal Canadiens ή Montreal Alouettes, θα πρέπει να παρουσιάσετε το πιστοποιητικό εμβολιασμού σας. Αν όμως πρόκειται να δείτε ένα παιχνίδι, έτσι, χόκι, ποδοσφαίρου, με το σχολείο, το σχολικό, με ερασιτεχνικές ομάδες, όπου θα είστε λιγότεροι από 250 άτομα καθισμένοι, προσέξτε, καθισμένοι, υπάκουοι, δεν θα χρειαστείτε το διαβατήριο εμβολιασμού. Ωστόσο, αν είστε περισσότεροι από 250 άνθρωποι και στεκόσαστε, θα χρειαστεί το διαβατήριο εμβολιασμού. Επομένως, όταν πάτε να δείτε ένα παιχνίδι με το παιδί σας, πρέπει να είστε καθιστοί και λιγότεροι από 250. Τώρα, δεν λέει τι θα γίνει αν βαρέσει γκολ και σηκώθηκε. Okay, τώρα τι γίνεται με χώρους εστίασης των εμπορικών κέντρων? Ξέρετε, υπάρχουν και εστιατόρια που δεν έχουν δική τους πόρτα, όπως το Rockland Shopping Center, λέω τώρα εγώ, ή όπως το Carrefour Laval, ή όπως το Galerie Saint Laurent, ή όπως το Champlain στη Νότια Ακτή. Τα πάω όλα τώρα, εντάξει. Αν πάτε σε ένα χώρο εστίασης για να παραλάβετε μια παραγγελία, δεν θα χρειαστεί να παρουσιάσετε το διαβατήριο εμβολιασμού σας. Ωστόσο, αν καθίσετε εκεί πέρα στην καφετέρια, το κοινό που θα παίζει τα πολλά, που μοιράζονται όλα τα εστιατόρια εκεί πέρα, τους πάγκους, τότε εκεί θα πρέπει να παρουσιάσετε την απόδειξη εμβολιασμού σας. Α, και η αστυνομία θα έχει την εντολή εκεί που τρώτε να σας πει, το σταματήστε, διαδείξτε, είστε εμβολιασμένοι ή όχι. Έχει αυτό το δικαίωμα, και τότε πρέπει να σταματήσετε αυτό που τρώτε, να σκοπιστείτε και να βγάλετε τις τσέπες, τα χαρτιά, τα τηλέφωνα και να δείξετε. Αυτό λοιπόν, εκεί καταντήσα. Λοιπόν, τώρα έρχονται εκλογές και βγήκε μια δημοσκόπηση σήμερα από την CTV Nanos και Globe and Mail, και η έρευνα αυτή λέει, έδειξε ότι αυτός ο μόνος ηγέτης που παίρνει πολλές μονάδες, που ανέβηκε πολύ δηλαδή, που πήρε ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας, είναι ο Μπερνιέ. Είναι ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος του Καναδά, του PPC λεγόμενο, ο Μαξίμ Μπερνιέ. Είναι, λέει, ένας ηγέτης ο οποίος αυξήθηκε η δημοτικότητά του σε αυτές τις εκλογές, από τότε που κήρυξε ο Τρουντό τις εκλογές, το 15 Αύγουστο, πήγε πάνω, ακούστε, ο Μαξίμ Μπερνιέ, το PPC, το PPC του Κόμμα του Καναδά, 1,2 μονάδες. Μπράβο, και τώρα βρίσκεται στο 4,9%, κοντεύει το 5%. Και βρίσκεται τώρα αυτό το κόμμα στην τέταρτη θέση. Δηλαδή 6 είναι τα μεγάλα κόμματα του Καναδά, 6 τα μεγάλα κόμματα, Και αυτός τώρα βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Ακολουθεί, προσέξτε, ο Φρανσουά Μπλανσέ, που είναι το Μπλοκ Κιμπεκουέ, και τελευταία θέση είναι η Άναμι Πολ από το Πράσινο Κόμμα. Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι ο Φρανσουά, ο Μαξίμ Μπερνιέ του PPC. Το PPC είναι, ας το πούμε, το μόνο κόμμα, το μόνο κόμμα, το οποίο δεν συμφωνεί με αυτά τα περιοριστικά μέτρα, όπως το διαβατήριο εμβολίου, όπως τους εγκλισμούς, όπως ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Είναι το μόνο κόμμα που δεν συμφωνεί με αυτά, το μόνο. Όλα τα άλλα κόμματα, όπως το Liberal, όπως το Conservative, όπως το Bloc, όπως το Green, όπως το NDP, όλα τα άλλα κόμματα συμφωνούν με αυτά τα μέτρα. Και άλλα κόμματα θέλουν να τα κάνουν και ακόμα πιο σκληρά. Τώρα, ο Μαξίμ Μπερνιέ, το PPC, είναι το μόνο κόμμα που δεν συμφωνεί με αυτά τα μέτρα. Και γι' αυτό προφανώς έχει τόσους πολλούς υποστηρικτές. Και γι' αυτό πάει πιο... ανεβαίνει, στο πούμε, η δημοτικότητά του. Αυτό είναι. Δηλαδή, πώς θα ψηφίσετε, δηλαδή, αν δεν ξέρετε ποιο κόμμα να ψηφίσετε, η πρώτη ερώτηση θα είναι: συμφωνείτε με αυτά τα μέτρα που είναι τώρα, δηλαδή να έχετε το διαβατήριο εμβολιασμού, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, να σας σταματάει η αστυνομία σε εστιατόριο και να σας λέει είστε εμβολιασμένοι ή όχι. Αν δεν συμφωνείτε με αυτά τα μέτρα, τότε η επιλογή είναι μία, είναι ο Μαξίμ Μπερνιέ του PPC. Αν όμως συμφωνείτε με αυτά τα μέτρα και θέλετε να τα κάνετε και χειρότερα και μεγαλύτερα, τότε Liberal, τότε Conservative, τότε NDP, όλοι οι άλλοι τα υποστηρίζουν αυτά τα μέτρα. Και τα υπόλοιπα βρίσκονται στις λεπτομέρειες, δηλαδή ο Έρινο Τούλ θέλει να κάνει ορισμένα, να δώσει μια πιο μεγάλη αυτονομία στο Κεμπέκ. Ο Τρουντό θέλει να είναι πιο πολυκεντρικός. Τέτοιες λεπτομέρειες, δηλαδή, στις λεπτομέρειες τώρα είναι. Αυτά λοιπόν για αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και να συνδεθούμε με τον κύριο Θωμά Σάρα, να μας αναλύσει την πολιτική επικαιρότητα, και θα είμαστε μαζί αμέσως μετά. Η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Από μένα τι θέλεις πάλι και ρωτάς, λόγια σμιλέ με υπομένα, είναι καλύτερα να αρχίσεις να ξεχνάς. Κι ό,τι βρει στο πέρασμά του το σαρώνει. Είμαι κυκλώνας και βροχή, κι ο ερωτάς μου σαν γυαλί ξέρει μονάχα να ματώνει. Και η δική σου η πληγή είναι νοπή ακόμα. We'll be right back. χτυπάς μια πόρτα που κλείσε για σένα. Είναι ανώφελο κι ας λες πως μ' αγαπάς. Για τη μαγέρα σκούπισα κι ό,τι βρει στο πέρασμά του το σαρώνει. Με κυκλώνας και βροχή κι ο ερωτάς μου σαν γυαλί ξέρει μονάχα να ματώνει. Και η δική σου η πληγή είναι νοπή ακόμη. Για τη μαγέρα σπουδισά κι ό,τι βρει στο περάσμα του το σαρώνει. Με κυκλώνας και βροχή κι ο ερωτάς μου σαν γυαλί ξέρει μονάχα να ματώνει. Και η δική σου η πληγή είναι νοπή ακόμη.
Θέμης Αδαμαντίδης, εγώ είμαι αγέρας του Βουριά. Ακούτε Ράδιο Σαντεβίλια 102,3 στα FM στέρεο παντού σε όλη την επικράτεια του Μόντρεαλ και διαδικτυακά και ίντερνετικά μέσω έξυπνων ηχείων παντού σε όλο τον Καναδά. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή έχουμε τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες από τον Τορόντο, τον κύριο Θωμά Σάρα, για να μας αναλύσει την πολιτική επικαιρότητα στον Καναδά, η οποία αλλάζει μέρα με την ημέρα, και ό,τι είχαμε συζητήσει πριν 2 εβδομάδες έγινε μια ανατροπή, μια ραγδαία ανατροπή. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Σάρας και θα μας τα αναλύσει. Κύριε Σάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στο πρόγραμμά μας.
Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα στην Ομογένεια, στο ακροατήριό σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαστε πάρα πολύ, διότι έχει γίνει η ελληνική εκπομπή εδώ στα FM, στο Μόντρεαλ, μια συνήθεια. Μια συνήθεια και τα τελευταία 47 χρόνια.
Μπράβο.
Ωραία. Όχι από μένα βέβαια. Εγώ ήμουν τώρα, όταν ξεκίνησε ήμουν 1 χρονού, αλλά υπήρχαν και αξιόλογα άτομα πριν εμένα.
Δημήτρη, πάντα άτομα σαν εσένα είναι αυτά τα οποία κρατάνε τον πυρσό και συνεχίζουν την γλώσσα και τα ήθη και έθιμα της πατρίδας. Όταν πάψουν νέοι άνθρωποι σαν εσένα να ασχολούνται με τα κοινά ή να ασχολούνται με τα ήθη και έθιμα της φυλής, θα πάψει να υπάρχει πλέον και η φυλή στο εξωτερικό τουλάχιστον. Εύχομαι και ελπίζω ότι στο Εθνικό Κέντρο θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο θα ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, αλλά περισσότερο εκείνοι είναι όχι επειδή αγαπούν αυτό το οποίο κάνεις εσύ, αλλά επειδή υπάρχει πάντα ένα κυβερνητικό κονδύλιο το οποίο βρίσκουν την ευκαιρία να το πάρουν και να κάνουν πιο άνετη τη ζωή τους.
Καλά, εντάξει, είναι και αυτό, αλλά είναι και αρκετοί που ασχολούνται και με συλλόγους και με χορευτικά και με σχολεία. Είναι αρκετοί, είναι και αυτοί οι αληθινοί, οι αληθινοί. Και θα δώσω και χαιρετισμού στην Κέτη και το Στέριο Κυριαζίδη στην Νότια Ακτή, που είναι ένας από τους αληθινούς, στο Μπατζατζή που ασχολείται με το χορευτικό, και πολλοί πολλοί άλλοι που αγαπάνε αυτό που κάνουν με τα χορευτικά, που κρατάνε την ομογένεια ζωντανή με τα ήθη και τα έθιμα, και τους συναδέλφους μου με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τα σχόλια.
Δημήτρη, δεν εννοώ ότι εδώ βρισκόμαστε στο τέλος του μονόδρομου. Συνεχίζει ο αγώνας, συνεχίζει ο δρόμος. Φυσικά εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος από σένα, είμαι στα 80 μου, αλλά έχω κάνει παρουσία στον ελληνισμό της Βόρειας Αμερικής τουλάχιστον τα τελευταία 60 χρόνια που βρίσκομαι στον Καναδά, και φυσικά έχω δραστηριοποιηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχω εμφανιστεί παντού. Θυμάμαι πολύ όταν ήμουν νέος, θυμάμαι ότι πήγαινα την ίδια μέρα, κατέβαινα στην Ουάσιγκτον να κάνω ένα interview και την άλλη μέρα ή την ίδια μέρα το βράδυ τα ξημερώματα γύριζα στο σπίτι μου. Δεδομένου ότι από το Τορόντο στην Ουάσιγκτον είναι 14 ώρες δρόμος.
Ήταν εκεί η φωνή της Αμερικής με τον κύριο Μπίστη, αν δεν κάνω λάθος, ε?
Ναι, ήτανε, αλλά όπως ξέρεις και αυτή έχει σταματήσει.
Ναι, δυστυχώς.
Είναι ελάχιστα, υπήρχε επίσης η ελληνική φωνή στο Σικάγο, η οποία με τα χρόνια μικρύνει. Είχαμε εδώ στο Τορόντο ορισμένα προγράμματα του Αριστίδη Μαραγκού, ορισμένων άλλων.
Το Τριαλόνι θυμάμαι.
Το Τριαλόνι με φοβέρας, το Omni TV.
Ναι, 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 ναι.
Όλα αυτά έχουν κλείσει, έχουν πεθάνει. Η ελληνική γλώσσα. Είχαμε τουλάχιστον 11 εφημερίδες στο Τορόντο του Καναδά και νομίζω άλλες τόσες. Είχαμε
ελληνικές
στο Μόντρεαλ, είχαμε εφημερίδες 3 ή 4 στο Βανκούβερ. Αυτή την ώρα έχουμε 3 εφημερίδες στο Τορόντο, έχουμε 2-3 εφημερίδες στο Μόντρεαλ και έχουμε μία εφημερίδα μηνιαία μόνο στο Βανκούβερ του Καναδά.
Okay.
Φυσικά οι πατρίδες μέχρι στιγμής καλύπτουν αυτό το κενό, διότι κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον Καναδά.
Η ελληνική καναδική εφημερίδα είναι, όπως το Globe and Mail παράδειγμα.
Προσπαθώ, τουλάχιστον εφόσον θα έχω τη δυνατότητα της αναπνοής, προσπαθώ να καλύψω αυτό το κενό.
Ναι.
Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η ομογένεια οφείλει να αντιληφθεί ότι η εφημερίδα ή το ραδιόφωνο ή το television στα ελληνικά δεν είναι απλώς ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αποτελεί έναν στυλοβάτη για την διατήρηση της γλώσσας, για την μακραίωνιση της γλώσσας, για την δυνατότητα να παραμείνει η γλώσσα μας ζωντανή και για την δυνατότητα να δείξουμε την παρουσία μας με μια ταυτότητα.
Έτσι.
Την οποία έχουμε ότι σαν οργανωμένη κοινότητα έχουμε την δυνατότητα να διατηρήσουμε είτε εφημερίδες, είτε ραδιόφωνα, είτε τελευταία.
Είναι λειτουργήμα, ναι.
Εκείνο λοιπόν το οποίο έχω να πω στην ομογένεια είναι κυρίως στους επιχειρηματίες, ότι πέραν του ότι οι ίδιοι έχουν μια μεγάλη ωφέλεια με το να διαφημίζονται στην ομογένεια, παράλληλα όμως επιτελούν και ένα εθνικό έργο, διότι βοηθάνε με την διαφήμισή τους να παραμείνει η γλώσσα ζωντανή και να συνεχίσουν να βγαίνουν εφημερίδες ελληνικές ή να υπάρχουν ραδιοφωνικές εκπομπές. Εκείνοι, Δημήτρη, και το ξέρεις πολύ καλά, οι οποίοι ασχολούνται με την έκδοση μιας εφημερίδας ή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή και μιας τηλεοπτικής εκπομπής, είναι ήρωες, οι οποίοι δεν πληρώνονται από πουθενά και πολλές φορές στην πλειονότητα φροντίζουν να πληρώσουν από την τσέπη τους, και επειδή δεν έχουν πηγαίνουν και δανείζονται χρήματα από τις τράπεζες ή από οπουδήποτε αλλού για να καλύψουν τα έξοδα της εφημερίδας ή της εκπομπής.
Ή κόβουν και από τη μαρκέτα.
Ή κόβουν.
Το έχω ζήσει και ξέρω.
Αυτό ακριβώς. Είναι λοιπόν, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της όλης της ομογένειας οπουδήποτε στην Αμερική ή στον Καναδά να αντιληφθούν αυτό το πράγμα, και δεν είναι μεγάλη υπόθεση για τις ελληνικές οικογένειες το να διαθέτουν 100 δολάρια το χρόνο και να στέλνουν είτε σαν βοήθεια είτε σαν συνδρομή σε μια εφημερίδα ή σε μια εκπομπή. Διότι εάν χίλιες οικογένειες στείλουν από 100 δολάρια το χρόνο, το ποσό αυτόν, αυτό θα βοηθήσει σε εκείνον ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά να προσλάβει και άλλο άτομο και να κάνει πιο τέλεια αυτήν την εργασία. Και δεν είναι, διότι εδώ δυστυχώς εκείνο που έχω παρατηρήσει στα 60 χρόνια που βρίσκομαι στις αγορές του Καναδά και της Αμερικής, είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι έχουν την φιλοτιμία και την στις 2 του Γενάρη ή στις 5 του Γενάρη ή και στις 15 του Μάη στέλνουν ένα τσεκάκι 100 ή 150 δολάρια με δύο λόγια απλώς για να βοηθήσω το έργο σας.
Να, κύριε Σάρα,
ελάχιστοι.
Το ίδιο λένε και τα σχολεία, αν δώσει ο καθένας 100 δολάρια το χρόνο θα σωθούν τα σχολεία, μετά έχουμε τους συλλόγους λένε το ίδιο, οι εφημερίδες λένε το ίδιο και μετά ο κόσμος λέει μα κάνα πού να πρωτοδώσει το 100 δολάρικο.
Δημήτρη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα σχολεία όταν έχεις παιδιά ή όταν έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις το σχολείο θα το βοηθήσεις. Αλλά εάν κλείσει και η τελευταία εφημερίδα, η τελευταία ελληνική εφημερίδα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι στο Τορόντο ή αν είναι στο Μόντρεαλ.
Όντως,
οποιαδήποτε
ξέρω.
Εφημερίδα
αφανίστε και είναι αυτή. Μετά από εκεί σβήνει.
Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ομογένεια, αυτή η κοινότητα πεθαίνει.
Αυτό που έχει γίνει και στην Αμερική.
Α, μπράβο.
Ο Αγγελάτος στη Φλόριντα κρατάει με νύχια και με δόντια, με νύχια και με δόντια το σταθμό ελληνικό. Και επειδή δεν μπορεί, και του βγάζω το καπέλο, του βγάζω το καπέλο του Άγγελο, επειδή δεν μπορεί να βρει εκκλησία την Κυριακή που να μεταδίδει ελληνική θεία λειτουργία, συνδέεται με την Ελλάδα.
Συμφωνώ απόλυτα. Διότι και ιδιαίτερα για τους αδερφούς Αγγελάτου κάτω στη Φλόριδα, με τους οποίους συνεργάζομαι περισσότερο από 50 χρόνια, για ένα διάστημα κατέβαινα τα καλοκαίρια και έκανα την εκπομπή από κοντά, τώρα την κάνω όπως επί του προκειμένου σήμερα μαζί σου μέσω του Skype, γιατί αυτή είναι television. Και έχουμε τη δυνατότητα της εμφάνισης μέσω του Skype. Αλλά, Δημήτρη, ένα πράγμα είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι. Χωρίς το ραδιόφωνο, χωρίς την εφημερίδα, χωρίς το television, δεν θα μπορέσει να γνωρίζει ο ένας τι γίνεται στην άλλη γειτονιά.
Έτσι.
Και ούτε θα μπορούμε να έχουμε ή θα έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε νέα άτομα
αυτό
στην πολιτική που είναι απαραίτητο.
Ή παντού. Αν μείνουμε στο απαραίτητο. Facebook και στα υπόλοιπα, αυτά είναι μόνο για τους φίλους μας. Είναι εντός ένας κλειστός κύκλος των φίλων μας. Δεν λέγεται αυτό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Δεν απευθύνεται σε κοινό at large, όπως το ραδιόφωνο παράδειγμα. Είναι μεταξύ των φίλων μας.
Συμφωνώ. Στο ραδιόφωνο συνήθως ασχολείσαι με θέματα τα οποία αφορούν την κοινότητα,
την και
αφορούν
γενικά
την μεγαλύτερη κοινότητα, ενώ όχι μόνο την ομογενειακή
αυτό,
αλλά και την
γενικά
γενική κοινότητα, την καναδική. Εντάξει, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει για να έρθουμε και στο
θέμα
μας θέμα, όπως είπες προηγουμένως, προ 2 εβδομάδων τα προγνωστικά λέγανε ότι οι φιλελεύθεροι προηγούντο της αντιπάλου ομάδας των συντηρητικών 35 με 30. Σήμερα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι συντηρητικοί βρίσκονται στο 35 και ότι οι φιλελεύθεροι είναι στο 30. Γίνεται μεγάλος αγώνας για να μπορέσουν να ακολουθήσουν από κοντά.
Και η τάση πάει...
Οι νεοδημοκράτες ακολουθούν με 24%. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο αξίζει τον κόπο για να, mm-hmm. για να αναφερθούμε είναι το γεγονός ότι προ 2 εβδομάδων οι νεοδημοκράτες ήταν στο 11% και σήμερα είναι στο 24%.
Oh, ανέβηκαν το διπλό.
Έχουν υπερδιπλασιαστεί. Και στην άλλη μεριά, φυσικά τα ποσοστά αυτά είτε είναι 35 για τους μεν είτε για τους δε, δεν πρόκειται να δώσουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Απλώς θα δημιουργήσουν μια ανατροπή στα πολιτικά πράγματα.
Okay.
Αλλά
εδώ που οφείλεται, κυρία Σάρα, και να σου πω κάτι, έχω παρατηρήσει κάτι άλλο τώρα. Έχω παρατηρήσει και ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο δεν το είχα δει ποτέ. Δηλαδή, όσα χρόνια τώρα ασχολούμαι με τα κοινά, δεν είμαι τόσα πολλά χρόνια από εσάς, αλλά είμαι τώρα στα κοινά πολλά χρόνια. Δεν έχω δει αυτό το μίσος. Αυτό το μίσος και αυτή την παράξενη ορολογία που ακούω, τόσο από τους με όσο και από τους δε, έχουν χωριστεί τώρα οι καθαροί με τους, οι εμβολιασμένοι με τους μη, και απειλές τόσο από τον κόσμο όσο και από τους πολιτικούς. Τι γίνεται, κύριε Σάρα, το έχετε δει αυτό πουθενά εσείς?
Το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ.
Χαλάνε αφήσεις.
Και δυστυχώς υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι η νομοθεσία την οποία προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση,
ναι,
για τον εμβολιασμό,
ναι,
ότι είναι αντιδημοκρατική και ότι τρόπον την να φέρνει τον μεσαίωνα στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Άκουσε, Δημήτρη.
Αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Σάρα, αλλά και η πολιτική, ναι, δεν βοηθάει. Αντί να κάνει πολιτική, η πολιτική παίζει το παιχνίδι του φόβου. Λέει, αν δεν κάνετε αυτό, το θα γίνει αυτό.
Μα αυτή είναι η αλήθεια, Δημήτρη.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε έναν εχθρό. Είμαστε σε πόλεμο,
mm-hmm,
με έναν αόρατο εχθρό. Ούτε γνωρίζεις πότε το έπιασες,
ναι,
το μικρόβιο, ούτε πώς το έπιασες, ούτε ποια θα είναι η μοίρα σου
τις
επόμενες 15-20
μέρες. Κύριε Σάρα, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ο τρόπος των πολιτικών μήπως προκαλεί τον κόσμο και έχει δημιουργήσει αυτό το πράγμα?
Μισό λεπτό. Νομίζω ότι ένας υπεύθυνος πολιτικός είναι υποχρεωμένος να λάβει δύσκολες αποφάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο την οργανωμένη κοινότητα όσο και τους ψηφοφόρους.
Συμφωνώ, κύριε Σάρα, αλλά τώρα αν βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει τον κόσμο μπολιασμένο ή ψοκασμένο, όπως λέγεται, πως σου λέει, μα δεν είναι αυτός τρόπος? Και προκαλεί κόσμος και δημιουργείται τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή βανδαλισμό αφήσουν και αυτά. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Κοίτα να δεις, στην Ελλάδα το πράγμα έχει ξεφύγει πλέον,
ναι,
από κάθε λογική. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, οι θάνατοι τους ξεπέρασαν τους 40. Εντάξει, αυτό ήταν ύστερα από μία περίοδο, και μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι η 1η του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο, αγαπητέ Δημήτρη, και γνωρίζουμε όλοι ότι το μικρόβιο αυτό θα αρχίσει να αναπτύσσεται και να γίνεται πολύ επικίνδυνο όσο κρυώνει ο καιρός. Και έχουμε αυτή την ώρα την μετάλλαξη Δέλτα, τη λεγόμενη ειδική μετάλλαξη, η οποία είναι και πιο επιθετική και πιο επικίνδυνη.
Mm-hmm.
Οφείλουμε παράλληλα, δεν μπορούμε να αφήσουμε να καταστρέψουμε μία γενιά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά τα σημερινά,
mm-hmm,
να μην πάνε σχολείο ή να αλλάξουμε μέσα σε ένα εξάμηνο τα ήθη, τα σχολικά, και να τους πούμε όλους, να πούμε τα παιδιά να κάθονται μπροστά στο κομπιούτερ,
mm-hmm,
για να κάνουν μάθημα. Αυτό είναι παραμύθι.
Mm-hmm.
Το σχολείο είναι σχολείο, όπως πήγες εσύ, όπως πήγα εγώ. Θα καθίσεις στο θρανείο, θα παρακολουθήσεις τον δάσκαλο, θα ζήσεις την εκπαιδευτική κουλτούρα.
Αυτό.
Και θα αντιληφθείς πολλά πράγματα, θα κάνεις φίλους. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να επιτρέψεις σήμερα τον δάσκαλο ή τους πέντε δασκάλους να μείνουν ανεμβολίαστοι, να μεταφέρουν το μικρόβιο στα παιδιά, τα παιδιά στα σπίτια τους, και να υπάρξει μια ολόκληρη καταστροφή,
ναι,
στην οικογένεια, στην κοινότητα,
το καταλαβαίνω,
στη σχολική κοινωνία.
Αλλά αν βγει ο Πρωθυπουργός και τον πει αυτό το δάσκαλο ψεκασμένο ή συνωμοσιολόγο, το πείθει, δεν τον πείθει, το κάνει και αγριεύει πιο πολύ.
Κοίτα να δεις.
Κύριε Σάρα, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω να επιστρέψουμε σε τρία λεπτά ακριβώς.
Έγινε.
Να επιστρέψουμε σε τρία λεπτά ακριβώς στις 9 η ώρα, γιατί θα μας κόψει το.
Έγινε,
το κομπιούτερ. Και θα είμαστε μαζί σε τρία λεπτά, σε 9 η ώρα. Παραμείνετε στη γραμμή σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σάρας από το Τορόντο, εκδότης της εφημερίδας Πατρίδες. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε μαζί στις 9 η ώρα να συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Μην το κουνήσετε. Μαζί σε 3 λεπτά ακριβώς. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM.
Μου πεμαντήσα πως για να σε βρω θα πρέπει φτερά να έχω, και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω, και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.
21 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ και περίχωρα, και το ρολόι δείχνει 9. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θωμά Σάρα, εκδότη της ελληνοκαναδικής εφημερίδας Πατρίδες, για να μας αναλύσει την πολιτική κατάσταση στον Καναδά, στην Ελλάδα και παντού. Τελικά, κύριε Σάρα, έχουμε πολιτικούς στον Καναδά ή και στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πολιτικοί, οι οποίοι μπορούν να φερθούν πολιτικά με πολιτικό διπλωματικό τρόπο, να πείσουν τον κόσμο να περάσουν το μήνυμά τους χωρίς να προκαλούν? Διότι αυτά τα έκτροπα που βλέπουμε, από ό,τι βλέπω κι εγώ, τα δημιουργούν οι ίδιοι.
Θα σου πω κάτι. Πριν πολλά χρόνια, την δεκαετία του 90, πρωθυπουργός του, ομοσπονδιακός πρωθυπουργός του Καναδά ήταν ο Μπράιαν Μαρόνι.
Ναι.
Μια χρονιά κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του τον κάλεσα για να έρθει και να κάνει μια ομιλία στα μέλη του Συμβουλίου Συντακτών του Τύπου των Εθνοτήτων του Καναδά. Και φυσικά, εφόσον τον είχα καλέσει, ήμουν εκείνος ο οποίος θα τον καλωσόριζε στην αρχή της και θα τον παρουσίαζε στο κοινό. Σκέφτηκα λοιπόν, μια που ήμασταν πολυφωνική συγκέντρωση με καμιά πενινταριά κοινότητες φωνητικές, σκέφτηκα ότι το καλύτερο θα ήταν να, αντί άλλου άλλης προσφώνησης, να σηκωθώ και να τον πω το καλώς ήλθατε σε όσες το δυνατόν περισσότερες γλώσσες. Και πραγματικά πήγα επάνω και άρχισα να λέω, φυσικά είχα γράψει από τις διάφορες κοινότητες πώς λέγεται το καλωσόρισες, και το είπα Όταν λοιπόν κάθισα κάτω κάποια ώρα, ήρθε ένας συμπατριώτης οργισμένος και με άρπαξε από τη γραβάτα. Και του λέω, τι συμβαίνει? Δεν είπες, μου λέει, απέφυγες, μου λέει, να το πεις στα αραβικά. Βρε φίλε, του λέω, ήρθες να μου πεις εμένα στα αραβικά πως λέτε το καλωσόρισες? Λέει, δεν με ρώτησες, μα πού να σε βρω?
Μαρχαμπάν θα λέγεται.
Whatever. Θέλω δηλαδή να σου πω, και αυτό το πράγμα το είδε και ο πρωθυπουργός, ο οποίος καθόταν δίπλα μου, και όταν έφυγε τελικά, αφού τον καθησύχασα τον κύριο αυτόν και έφυγε, γυρίζει ο κύριος Μαρώνη και μου λέει, μη στεναχωριέσαι Τόμ, δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία, ουδέποτε θα μπορέσεις να ικανοποιήσεις όλους
ναι,
και τους πάντες με οτιδήποτε θέλουν. Πάντα θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα διαμαρτύρονται. Και αυτό το λέω διότι απλώς θέλω να σου εξηγήσω ότι δεν φταίνε οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί προσπαθούν, είναι άνθρωποι και αυτοί όπως εσύ και εγώ, όπως όλοι μας. Έχουν τα καλά τους, έχουν τα κακά τους. Οφείλουμε όμως και οι υπόλοιποι να βλέπουμε ορισμένα πράγματα και να τα αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή σαν πολίτες έχουμε ευθύνη, Δημήτρη, έναντι της κοινότητας, έναντι της κοινωνίας. Δεν είναι το θέμα, όχι προσπαθείς να μου επιβάλλεις τον εμβολιασμό και δεν εμβολιάζομαι εγώ. Αυτό δεν λέει τίποτα, διότι αν εσύ δεν εμβολιαστείς και πιάσεις το μικρόβιο, θα το μεταδώσεις στην οικογένειά σου σε βάρος άλλων ανθρώπων, τους οποίους μπορεί και να σκοτώσεις άθελά σου. Και γι' αυτό δεν φταίει ο πολιτικός. Δεν νομίζω ότι ο πολιτικός, είτε είναι ο κύριος Μητσοτάκης είτε είναι ο κύριος Τούντο, έχουν καμία σχέση με αυτές τις με αυτά τα προβλήματα, διότι ετούτοι είναι ορκισμένοι για να βοηθήσουν βασικά την κοινότητα, να βοηθήσουν να κάνουν έναν καλύτερο Καναδά.
Το έχουν πετύχει όμως, με τον τρόπο τους.
Κοίτα να δεις, όλοι προσπαθούν, δεν είναι δυνατόν όλοι να έχουν την δυνατότητα να κατορθώνουν να κάνουν εκείνο που θέλουν αμέσως, διότι υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί λόγοι. Υπάρχουν λόγοι οικονομικοί, υπάρχουν λόγοι ας το πούμε
δημόσιου
συμφέροντος, κοινωνική και. Ο Καναδάς είναι μια κοινότητα η οποία βρίσκεται στο, μόλις τώρα αρχίζει να γεννιέται. Δεν έχει ακόμα, δεν έχει δικό του τρόπον την αδική του κουλτούρα. Προσπαθούμε, παίρνουμε από την κάθε κουλτούρα, τα κάθε πολιτιστική κοινότητα, τα καλύτερα στοιχεία της για να τα βάλουμε μέσα και να δημιουργήσουμε την καναδική μας ταυτότητα, την κουλτούρα την καναδική. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, είναι πολύ δύσκολο σε έναν πρωθυπουργό, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός και ούτε πως λέγεται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν πρωθυπουργό μιας χώρας η οποία είναι πολυεθνική να μπορεί να επιβάλλει μία πολιτική την οποία θα αποδεχθούν όλοι.
Ναι.
Διότι εδώ έχουμε χιλιάδες προβλήματα. Έχουμε τη γλώσσα, έχουμε τη θρησκεία, έχουμε τις πολιτιστικές παραδόσεις.
Τα πάντα.
Έχουμε τα πάντα τα οποία διαφέρουν μεταξύ μας. Ο ένας γείτονας με τον άλλον διαφέρει. Έχουμε ακόμα, φέρνουμε μαζί μας και το παρελθόν.
Ναι. Κοιτάξτε όμως, αδικίες
του παρελθόντος, τους οποίους κουβαλά.
Αυτούς τους μεγάλους πολιτικούς που μου είχατε αναφέρει πριν, όπως τον Μπράιαν Ρούνι, τέτοιους έχουμε σήμερα? Δηλαδή μεγάλους που να μπορούν να επηρεάσουν κόσμο, που να πείσουν. Βλέπουμε απλώς παιδάκια, παιδάκια ουσιαστικά αυτό είναι.
Συμφωνώ.
Που να απειλούν. Και λες τώρα, πού είναι αυτή η μεγάλη πολιτική, όπως ο Παπανδρέος στην Ελλάδα, που μέχρι και οι εχθροί του τον θαύμαζαν. Ή τον Βενιζέλο, ή τον Βασιλιά. Αυτό το φαινόμενο δεν το έχω δει ποτέ εγώ. Μόνο τα τελευταία 10 χρόνια. Βάζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν πείθουν, ή από τη μεν ή από τη δεν. Προσωρινοί δηλαδή. Προσωρινοί. Πώς είναι αυτοί οι τραγουδιστές που βγαίνουν για 1-2 χρόνια, αυτούς έχουμε σήμερα.
Συμφωνώ, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Τι είναι, μήπως είναι και το πρόβλημα. Μήπως, λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
Κοίτα να δεις.
Αυτή η μεγάλη,
η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Είναι, θα έλεγα περισσότερο, είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη. Και οι δύο αντιμετωπίζουν, η μεν Ευρώπη όπως γνωρίζεις πολύ καλά δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα σε μια ενιαία κοινότητα. Προσπαθεί να επιζήσει το μείγμα αυτό, το οποίο δουλεύουν για να το επιτύχουν. Ήδη είμαι βέβαιος ότι μετά 50 χρόνια θα υπάρξει μια σπουδαία δύναμη, η ευρωπαϊκή κοινότητα, η οποία πραγματικά θα είναι μεγάλη δύναμη σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά βλέπεις ότι από τη μια πλευρά δουλεύουν ορισμένοι για να δημιουργήσουν τον σκελετό αυτής της κοινότητας, η οποία θα είναι και το καύχημα τρόπον τεινά όλων των Ευρωπαίων, και από την άλλη μεριά είναι εκείνοι οι οποίοι υποσκάπτουν την κοινότητα, παραδείγματος χάρη για πρώτη φορά φέτος, πέρσι είχαμε την αποχώρηση της Βρετανίας, η οποία για μένα, εάν θα μου επιτρέψεις να εκφράσω τη γνώμη μου, ήταν και η αυτοκτονία του Ενωμένου Βασιλείου. Διότι είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα το Ηνωμένο Βασίλειο θα διασπαστεί, μέρη του Ενωμένου Βασιλείου θα θελήσουν να παραμείνουν στην Ευρώπη, και η μεν Αγγλία, η οποία επέμενε μάλλον να φύγει, θα μείνει έξω. Δηλαδή θέλω να σου πω, γίνονται αναμοχλεύσεις κοινωνικές και πολιτικές τις μέρες μας, και είναι επόμενο. Τώρα από την άλλη μεριά έχεις δίκιο, δεν έχουμε δυνατούς πολιτικούς.
Κανένα και πουθενά, και αυτό το φαινόμενο είναι και στην παροικία μας εδώ. Πού είναι αυτοί οι τρανοί όπως τον Μαρί, τον Ανδριανό Μαρί, όπως τον, ξέρω εγώ, τον Κατσαμπάνη. Έχουμε κάτι προσωρινούς δηλαδή, που δεν πείθουνε. Και αυτό το φαινόμενο στη μικρογραφία εδώ στην παροικία μας, α, το βλέπουμε και στις κυβερνήσεις.
Συμφωνώ. Έτσι είναι γενικά όλες οι καταστάσεις. Λέει μια λαϊκή παροιμία, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
Ναι, ναι.
Και εάν οπωσδήποτε δεν δώσουμε σημασία σε αυτές τις διαμορφώσεις, δεν θα υπάρχει μέλλον και για τις κοινωνίες μας.
Ναι.
Είμαστε υποχρεωμένοι για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας, για την ιστορία μας.
Όντως, ναι.
Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να προσέξουμε τις κοινότητές μας και τις κοινωνίες μας. Εδώ στο Τορόντο, που να μας χάρει, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Είχαμε σοβαρά προβλήματα με την κοινότητά μας, με οικονομικά προβλήματα, τα οποία πιστεύω και εύχομαι ότι φέτος θα ξεπεραστούν.
Αυτά τα οικονομικά προβλήματα πώς δημιουργούνται? Μήπως είναι η παρενέργεια της κακοδιοίκησης?
Δεν νομίζω, ήταν περισσότερο ο εγωισμός και η έννοια της
το ίδιο λέμε, ναι.
Και Για ήταν ο εγωισμός συγκεκριμένων κοινοτήτων οι οποίοι ήθελαν να βάλουν δικούς τους ανθρώπους επάνω μόνο και μόνο για να λένε προφανώς εμείς διοικούμε την κοινότητα. Τα άτομα αυτά δεν νομίζω ότι είχαν τη δυνατότητα να αναλάβουν κάτι παρόμοιο. Πέραν τούτου μπήκανε μέσα και βάλανε την κοινότητα, την χρέωσαν με ποσά τα οποία δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να τα ξεπεράσει, και το αποτέλεσμα ήταν ότι κατορθώσαμε σε 102 χρόνια να δημιουργήσουμε, το χάσαμε μέσα σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια.
Τώρα τι γίνεται εκεί, ναι.
Συνεχίζεται ένας έρανος.
Συνεχίζεται ένας έρανος. Σταμάτησε
το καλοκαίρι.
Okay.
Διότι ο κόσμος είχε φύγει στην πατρίδα οι περισσότεροι.
Ναι.
Οι νέοι δεν νομίζω να πολύ ενδιαφέρονται για την εθνική κοινότητα. Οι νέοι περισσότερο αισθάνονται ότι είναι, ανήκουν στον Καναδά, ότι είναι Καναδοί, ότι είναι Αμερικάνοι. Ναι. Ό,τι ακριβώς γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Αυτό, κύριε Σάρα, το φαινόμενο δεν το παρατηρώ όμως με τους Άραβες. Αν δεις Άραβες εδώ στο Μόντρεαλ, μικρούς, δική μου ηλικία και μικρότερους, μιλάνε αραβικά μεταξύ τους.
Συμφωνώ.
Γιατί αυτή είναι αυτό, έτσι, και εμείς οι Έλληνες το παίζουμε, ξέρω εγώ, Καναδί. Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο?
Είναι οι Άραβες
και οι Κινέζοι
συνεχίζουν μία κουλτούρα 5-6 χιλιάδων χρόνων.
Και εμείς περισσότερο.
Γίνεται ειδική διαπαιδαγώγηση επάνω σε αυτό, να αισθάνονται περήφανοι.
Ναι.
Το ίδιο είναι και οι Εβραίοι.
Και εμείς έχουμε μεγάλη ιστορία, κύριε Σάρα. Η Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα.
Συμφωνώ. Εκείνο όμως με το οποίο διαφωνώ είναι οι λεγόμενοι μεταρρυθμιστές, οι οποίοι βάλαν χέρι στην παιδεία και τρόπον την να μεταλλάσσουν την ιστορία, φέρνουν κενά δαιμόνια και εισαγάγουν στην παιδεία την ελληνική, και το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα την αρχαία ελληνική ορισμένα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης, την έχουν και την διδάσκουν στα σχολεία τους, και στα ελληνικά σχολεία, γυμνάσια και πανεπιστήμια την περικόπτουν, περιορίζουν τις ώρες διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής, η οποία αρχαία ελληνική είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός.
Ωραία, αυτό στην Ελλάδα. Εδώ πέρα όμως στον Καναδά, πού έχουμε αποτύχει δηλαδή, ή και στο Τορόντο ακόμα, που μόνο τώρα δεν ενδιαφέρονται οι Έλληνες. Εδώ στο Μόντρινα δεν ενδιαφέρονται οι Έλληνες, όχι μόνο τα Ελληνόπουλα, γενικά η παροικία δεν ενδιαφέρεται για την κοινότητα, γενικά. Και ίσως αυτό θέλουν και οι δικοί μας οι μάμιδες, να σου το πω έτσι. Ίσως το θέλουν, ίσως το θέλουν αυτό δηλαδή.
Δεν νομίζω να το θέλουν.
Δεν είμαι σίγουρος.
Είναι το θέμα, το κανονικό θέμα το οποίο δημιουργείται, φίλε Δημήτρη, είναι ότι εκείνος ο οποίος ανεβαίνει στην κοινότητα, παίρνει την εξουσία στα χέρια του, πιστεύει ότι πήρε λευκή επιταγή για να εφαρμόσει ό,τι σχέδια θέλει. Είναι ελάχιστες οι φορές που καλούν τον κόσμο για να απολογηθούν ή να δώσουν εξηγήσεις ή να ζητήσουν και τη γνώμη του κόσμου επάνω σε σχέδια.
Όντως, εδώ πέρα έχουν κλείσει και τις πόρτες στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λοιπόν, όλα αυτά επιδρούν αρνητικά. Το ίδιο συμβαίνει
και εδώ στο Ρόντο.
Ύστερα, θυμάμαι ένα διάστημα εδώ στο Ρόντο είχαμε μια διοίκηση καλή της ώρα, η οποία, επειδή όταν κάποια εφημερίδα της έκαμνε αντιπολίτευση, έδινε εντολή και την πετούσαν από τις εκκλησίες της.
Εδώ αυτό που έχουν κάνει σε μένα η κοινότητα, αυτό έχει κάνει ακριβώς.
Λοιπόν,
για χατήρι του τύπου, για χατήρι του τύπου δημοσίων σχέσεων. Δηλαδή τον έχουν, τους έχει βάλει ο τύπος, κάτσε κάτω, σήκω πάνω. Οι δημόσιες σχέσεις της κοινότητας διοικούν την κοινότητα. Στη
δημοκρατία θα είσαι υποχρεωμένος να ανεχθείς και την αντιπολίτευση και την κριτική. Αλλιώς δεν είναι δημοκρατία.
Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω τώρα, στο θέμα μου είναι ότι έχει απομακρυνθεί όχι μόνο οι νέοι, και οι μεγάλοι έχουν απομακρυνθεί από την κοινότητα. Απλώς δίνω εξηγήσεις τώρα. Για το Μόντριαλ. Για το Ρόντο δεν ξέρω το Ρόντο τι γίνεται.
Το ίδιο είναι και εδώ. Φτάσαμε να έχουμε γενικές συνελεύσεις με 100 άτομα και πολλές φορές λιγότερα από 100 άτομα, οπότε δεν μπορεί να γίνει και η γενική συνέλευση
αναβάλλεται. Και στην επόμενη γίνεται,
γίνεται εξαναβολή. Γιατί δεν υπάρχει το quorum στην επόμενη, δεν υπάρχουν, δεν πρέπει
γίνεται η εξαναβολή.
Να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό που
ωραία.
Πρέπει να καλύψουμε.
Και μετά από εκεί περνάνε τα δικά τους, οι δίκες περνάνε τα δικά τους, δίχως ανενόχλητοι. Άρα τους συμφέρει.
Δημήτρη, και κάνω έκκληση γενικά σε όλη την Ομογένεια. Βρίσκομαι σε... έχω χαλάσει μια ολόκληρη ζωή υπηρετώντας τις ελληνικές κοινότητες του Καναδά και της Αμερικής. Και κάνω έκκληση σε όλους, είτε είναι νέοι, είτε είναι μεγαλύτερης ηλικίας, ότι οφείλουμε να αντιληφθούμε κάποτε ότι καθημερινά με αυτές τις νοοτροπίες πεθαίνουμε, σβήνουμε σαν κοινότητα, σβήνουμε σαν πολιτιστική κοινότητα, σβήνουμε σαν γλώσσα.
Όντως.
Και σβήνουμε σαν ιστορία, ιστορικό κομμάτι τρόπων την άρση.
Αλλά και σαν παροικία κιόλας. Και σαν παροικία.
Ναι, μα είπαμε και σαν παροικία, είναι επόμενο αυτό. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι επί 400 χρόνια η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη
και
υπήρχαν παροικίες του εξωτερικού οι οποίες είχαν σχολεία ακμάζουσες, οι οποίες διέθεσαν χρήματα, οι οποίες διοργάνωσαν την Επανάσταση, χρηματοδότησαν την Επανάσταση και δημιούργησαν το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Έστω και μικρό, δεν παίζει κανένα ρόλο. Είμαι βέβαιος ότι μια μέρα θα φτάσει στα σύνορα που έπρεπε να έχει. Αλλά
ο ελληνικός λαός, κύριε Σέρα, ήταν πάντα σκλαβωμένος και πριν τους Οθωμανούς, ήταν και πιο πριν και ακόμα με τους Έλληνες, με τους μεταξύ των Ελλήνων. Οι Σπαρτιάτες είχαν τους άλλους Έλληνες. Μα γι' αυτό σας λέω, ήταν πάντα σκλαβωμένος ο ελληνικός λαός. Έχει μια ιστορία χιλιάδων χρόνων.
Εδώ είναι όμως το θέμα. Ναι. Αυτό γινόταν περίπου 2.500 χρόνια πριν. Και δεν μπορούμε να κρίνουμε την τότε κατάσταση με τη σημερινή κατάσταση.
Ναι, ναι.
Σήμερα το 2030, το 2021-22, δεν μπορείς να σκέφτεσαι με τον ίδιο τρόπο που σκεπτόντουσαν εδώ και 2.300 χρόνια.
Τότε
οι Σπαρτιάτες θέλανε να είναι οι πρώτοι.
Αυτό.
Και οι Αθηναίοι δεν θέλανε τους Σπαρτιάτες πρώτους.
Αυτό.
Εδώ φτάσαμε στο σημείο κάποτε ο Αλέξανδρος να θέλει να πάει κατά των Περσών που ήταν κοινός κίνδυνος για όλη την Ελλάδα, για ολόκληρο το ελληνικό στοιχείο. Και οι Σπαρτιάτες είπανε δεν μπορούμε να σε ακολουθήσουμε επειδή οι νόμοι μας υπαγορεύουν και λένε ότι πρέπει να είμαστε εμείς οι ηγέτες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει κάποτε να ξεπεραστούν.
Αυτό όντως συμφωνώ.
Σήμερα δεν έχουμε ούτε τους Σπαρτιάτες, ούτε τους Αθηναίους, ούτε τους Μακεδόνες,
αυτό.
Ούτε τους Ηπειρώτες, ούτε τους Στρακιώτες. Έχουμε τους Έλληνες. Όλοι είμαστε Ελλάδα.
Αυτό.
Όλοι είμαστε Έλληνες. Και δεν παίζει κανένα ρόλο αν ο αρχηγός θα είναι από την Α περιοχή ή την Β περιοχή. Παίζει ρόλο ο αρχηγός να έχει την δυνατότητα να μπορεί να σκεφτεί.
Αυτό.
Να έχει τον χρόνο, Δημήτρη.
Αυτό.
Κυρίως.
Αυτό.
Ενδιαφέρει να έχει τον χρόνο και να έχει και την οικονομική δύναμη να μπορεί να ασχοληθεί με τα κοινοτικά πράγματα.
Αυτό και το πειθώ.
Αν δεν υπάρχει χρόνος και αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα
αυτό.
Να διαθέσει ώρες από τη ζωή του για να βοηθήσει το Ίδρυμα, το καλύτερο είναι να μείνει στο σπίτι του.
Σε αυτό εδώ στην κοινότητα είναι πιο πολύ οι πιο μεγάλοι που έχουν το χρόνο Αλλά βλέπεις, υπάρχει και ο λεγόμενος ηλιακός ρατσισμός. Θέμα της ηλικίας δηλαδή. Ότι πρέπει τώρα να δώσουμε τις κιτάλες στους νέους. Και έχουμε κάνει πέρα όλους τους μεγάλους. Και αυτό το φαινόμενο είναι σε μικρογραφία στην κοινότητα. Γίνεται επίσης και στα κόμματα. Δηλαδή όποιος είναι πιο μεγάλος δηλαδή σε ηλικία, που έχει εμπειρία, απ' έξω. Και τώρα αυτό γίνεται και με το Liberal Party στο Quebec. Η κυρία Αγκλάντ διώχνει τώρα όλους τους παλιούς. Τον Αρκάν έδιωξε τον Μπαρέτ. Δηλαδή όποιος είναι μετά από μια τάδη ηλικία, έξω.
Γι' αυτό και ακριβώς και το Φιλελεύθερο Πάρτι, το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά,
ναι,
βρίσκεται σε καθοδική πορεία.
Ναι.
Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν εξαίρετα Ελληνόπουλα και Ελληνοπούλες οι οποίες είναι μεταξύ των υποψηφίων,
ναι,
και τους συγχαίρω όλους, διότι έχουν και την δύναμη και το θάρρος να αντιμετωπίσουν, να πετάξουν το καπέλο τους στο αλόνι και να μπουν μέσα για να παλέψουν. Αλλά φυσικά μια κοινότητα δεν είναι εκείνη που θα κάνει το κόμμα. Το κόμμα πρέπει να έχει αρχές, το κόμμα πρέπει να έχει, ή να σου πω την αλήθεια. Και θα σου την πω.
Έχουν μείνει δύο λεπτά να πούμε την αλήθεια. Δύο λεπτά έχουν μείνει να πούμε την αλήθεια.
Ναι, απλώς πριν κλείσεις θέλω να σου πω ένα πράγμα.
Ναι, πείτε.
Το μεγάλο σφάλμα που έχει κάνει σήμερα η Φιλελεύθερη Παράταξη είναι ότι απέκοψε τους αρχηγούς, τους ηγέτες της από τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, ουδέποτε ο Justin Trudeau εμφανίστηκε σε κάποια εκδήλωση των εθνικών κοινοτήτων του Καναδά, εδώ του Τορόντο, ή οτιδήποτε, οπουδήποτε
στην
αλλού.
Στην παρέλαση του Μόντρελ έρχεται κάθε χρόνο όταν γίνεται όμως, εντάξει. Επειδή δεν είναι η περιοχή του όμως, εντάξει,
ξέρετε. Ναι, εκεί βγαίνει και σας έχει ενδιαφέρει, εκεί σας ενδιαφέρει.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου έδωσες.
Θα τα ξαναπούμε πάλι, ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Λίγο έντονη όμως, εντάξει.
Έχεις δίκιο.
Καλό σας βράδυ, κύριε Σάρα. Ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Γεια
σου, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καληνύχτα.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, ο εκδότης από την ελληνοκαναδική εφημερίδα Πατρίδες, που είναι μια μηνιαία καναδική εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί σε όλο τον Καναδά. Η ώρα είναι 9:25 λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από που γίνεται και το πρόγραμμα ζωντανά από το σπίτι μου, 21 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε με την παρουσία σας εδώ στα 102,3 στα FM στέρεο στον αέρα ή και από τα έξυπνα ηχεία μέσω streaming. Εμείς δίνουμε το ραντεβού αύριο, Πέμπτη, στις 8 η ώρα, που θα έχουμε ένα εξαιρετικό καλεσμένο. Θα είναι έκπληξη. Αύριο συντονιστείτε, διότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με έναν high profile καλεσμένο. High profile, αυτό έχω να σας πω. Κυρίες και κύριοι, από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.